ụmụnne n'ime Chineke, ka udo nke Chineke nke kachasị dị nro dị nro nọ n'ebe ọ dị ukwuu, na aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. Amen. Abụ m ezi nwanne unu nwoke Obichukwu Tony Eberechukwu. Ọ bụkwa site na ụlọ ọrụ The Life World Radio Ministry, Akalandi Baptist Missionary Association nke mba Afrika gbara gburugburu, site n'ime Naijiria, n'ime Ologu Eru nke dị n'ime Ibadan, Oyo State, ka ozi ọma si ere unu nso n'oge dị ugbu a. Ka udo nke Chineke dịrị unu n'ebe ọ dị ukwuu, n'aha Jizọs Kraịst onye nwanyị. Amen. Anyị ga-aga n'iru n'ụbọchị nke taa, dabara dị ịtụgharị uche na ihe nke Chineke tụsara anyị n'ụbọchị nke taa, na nri nke ndụ. Anyị ga-eleba anya n'akwụkwọ Ndị Eze nke mbụ, amaokwu isi nke 18, amaokwu nke 42 wee ruo na amaokwu nke 46. 1 Kings chapter 18, 42-46. Ndị Eze nke mbụ, isi nke 18, amaokwu nke 42 wee ruo na amaokwu nke 46. Kwesị Ehab wee rigo rie ihe na ịṅụ ihe ọṅụṅụ, ma Elija rigoro n'elu ugwu Kamel. O ruru ala tinye iru ya n'etiti ikpere ya abụọ. Ọ sị nwa okorobịa ya, biko rigo legide anya n'ụzọ oke osimiri. Ọ rigo legide anya, sị, ọ dịghị ihe ọbụla dị. Ọ sị, gaa jeghachi ugbo asaa. O ruo na nke ugbo asaa, na ọ sịrị, lee, igbe ojii nke dị nta dịka ọ bụ aka mmadụ na-esi n'oke osimiri rigopụta. Ọ sị, rigo, sị Ehab, dozie ụgbọala gị rịda ka mmiri ozuzo wee ghara igbochi gị. O ruo na nwa mgbe nta, na eluigwe jiri nji, na igbe ojii na ifufe oke mmiri ozuzo dị ukwuu wee dị. Ehab wee nọkwasị n'ụgbọ ya laa na Jezreel. Aka Jehova wee dị n'arụ Elija, wee kee ihe okike na okwu ya, gbaa ọsọ n'iru Ehab ruo ebe ịnaba Jezreel. Ka Chineke gọzie okwu nke a, ka ọ gbaa anyị ume, nyekwara anyị ngọzi pụrụ iche, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. Amen. Anyị ka na-aga n'iru na usoro ekpere, na ụdị ekpere. Ihe anyị ga-eji wee mekwara isi okwu n'ụbọchị nketa ga-abụ ụdị ekpere Elija. Ihe dị n'ekpere ka anyị ga-ekwe n'ụbọchị nketa, ụdị ekpere Elija ka anyị ga-eji wee nwee ihe ntụgharị uche. Dịka anyị na-akọwa na kemgbe izu gara aga wee rutekwa, ọbụnadị kemgbe ọnwa, anyị na-akọwa ihe ụdịrị ekpere nke ndị mmadụ kpegasịrị na akwụkwọ nsọ. Anyị afụgo ụdịrị ekpere nke Hana, fụ ụdị ekpere nke Abraham, fụkwa n'ụdị ekpere nke Solomon. N'ụbọchị taa, ka anyị fụ ụdị ekpere nke Elija, n'ihi na ihe ndị a niile ka Chineke chọrọ ka anyị mata ụzọ ha si gasị wee kpee ekpere, wee nwee mmeri n'oge nke ha. Chineke chọkwa ka mụ na nga na-abụ nwee mmeri n'oge nke anyị, ka mgbe anyị na-elebasị anya n'ihe ndị a niile, anyị ga-afụ na Chineke bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi, kwesịbigo oke. Ọ bụ na ọzara ndị gara aga, ndị mgbe ochie, ọ ga-azakwa anyị n'ụbọchị nke anyị a. Ụdị ekpere ihe ọ bụla ọsọ na-abụrụ mkpa gị, ihe nke na-akpagbu gị, na ihe nke na-ayọ Chineke, mata amata na ị were okwukwe bịa, na Chineke agaghị agharịpụ gị. Ọ gaghịkwanụ alachighị azụ n'okwu ya, n'ihi na ọ na-ekwe nkwa mezuo nkwa. Matakwa na ekpere bụkwanụ ụzọ anyị na Chineke si akparịta ụka. Ekpere bụ ụzọ anyị si ayọ Chineke ayọ. Ekpere bụ ụzọ anyị si anata amara na ihe ngozi na ihe nkịta n'aka onye ka anyị ike. Ekpere bụ ụzọ anyị si enwe nzọpụta nke pụrụ iche n'aka onye nzọpụta. Mgbe anyị na-amata ihe ndị a niile, efu na ekpere mara mma, ekpere dịkwanị mfe, ekpere bụkwanị ihe ọṅụ na ndị nke furu Chineke n'anya. Ka Chineke mepee anyị isi obi anyị karịsịa, dịka anyị na-ama na mbụ, mgbe anyị ga-abịa n'isi njedebe ngwọta anyị n'ụbọchị nke taa. Chineke ga-emere anyị ebere n'aha Jizọs. N'ịga n'iru, anyị fụrụ na Elijah, mgbe Chineke kpọrọ ya oku, ọ bụ maka mbibi nke dị na ala Israel, n'ihi na ụmụ Israel adapụgo gbagaa mkpa niile nke ha na Chineke kwere, gbagaa nzube niile nke ha na Chineke nwere, wee na-efezi arụsị ndị mba ọzọ. Ehab bụ onye eze ha n'oge nke Elijah, wee bụrụzi onye nke na-esozi ụzọ nke Baal, ya na ndị ama Baal na chi nke ha jizi mere chi bụ Baal, wee bụrụzie nke na-ajụzi ha. N'oge nke a, Chineke wee mee ka ihe nwụ na ala ụkpọrọ na ihe ụkọ wee dị na mgbe nke a, n'ihi na o ji olu onye ozi ya bụ Elijah wee kwụsị mmiri ozuzo. Ọ bụdị na arọ atọ na ọkara wee sị na mmiri agaghị ezo ruo mgbe Chineke ruo mgbe nyanwa ji akpọpe eluigwe wee kpọchie eluigwe wee jewara. Efu na mgbe a, ha wee nọzie na nwụ na mwute, Chineke wee kpọchikwa Elijah wee sị anya jee ka o mee ihe ịrịba ama, wee kpọtuo mmiri ka na wee dọghachi ndị nke ya azụ. Efu na ihe ọbụla na-emeni, Chineke fụrụ ụwa n'anya karịsịa. Ọbụna dị na ọ dọghachiri, o ji ihe a wee dọghachi ụmụ Izrel azụ ka ha wee fee ya ofu, n'ihi na ọ maka ka o ji wee kee ha. Efu na n'ụwa nke anyị kwa, Chineke nyere anyị Jizọs Kraịst iji wee kpọghachi anyị azụ na mbibi na mmehie. Akwụkwọ Nsọ mere ka amata sị na Chineke fụrụ ụwa n'anya karịsịa, o wee nye anyị Ọkpara nke ọmụrụ naanị ya bụ Jizọs Kraịst, ka onye ọbụla nke kwenyere na ya ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. Ị natagwu Jizọs Kraịst dịka onye nwere onye nzọpụta gị? Ọ bụ na ị nwebeghị Jizọs Kraịst gị onye na-ege ntị dịka onye nwere onye nzọpụta gị, ohere a dịrị gị iji wee nabata ya dịka onye nwere onye nzọpụta gị. Lee n'anya fụ na ebe a, mgbe Elijah kpọchara gbalitere ọbụnadị ịtụ ntọala nke Chineke, kpọọ ha oku, ọbụnadị ha na ndị ama Baal wee bido ịsọ mpi a ha sọrọ na ugwu nke Kamel. Ndị ama Baal buru ụzọ tinye ehi ha na ihe nchụàjà ha, ọsị ndị ọbụla kpọtụrụ ọkụ ka ife chi nke ahụ. Ndị ama Baal kpọgide onweghị ihe nwere isi, ọbụna dị na-emerụsị onwe ha ahụ na ime dịka usoro nke ofe ha si wee dị, ma onweghị ihe zara ha nụ. Baal aza ha, onweghị ihe mere. Elijah wee bido nke wee kpọtuo Jehova bụ sunule nke ndị agha nke Israel. Chineke wee were ọkụ wee ripịa aja niile a. Ndị a wee mata na Chineke bụ Chineke n'ezie. Mgbe nke a gasịrị, Elijah wee banye ekpere wee na-agba Ehab wee si ya na taa na mmiri ozuzo ga-ezo, na a ga-enwe ihe ịrịba ama, ka ha maa n'ezie na Chineke ha nke ha rụrụ azụ kemgbe gara aga bụ Chineke n'ezie. Elijah wee tinye ikpere wee gbudo onwe n'ala, wee gbu ikpere n'ala, wee tinye isi ya n'etiti ikpere na-abụ, wee na-akpọku Chineke. Elekwa anya ụdị ekpere nke Elijah, lekwa anya ka o si wee wedakwa onwe n'ala. Ọ fụlighi elu sie, na-amere ihe ịrịba ama nke a ka a kpọtụrụ ọkụ na nke a na ifu onwe mpako ọbụla dị na ndụ Elija nwekwanụ mfuli elu nke dị na ya, kama o wedoro onwe ya n'ala gbu ikpere n'ala maka onye na anyị anọ n'ala na Chineke bi n'elu. Ihe a bụ ihe na-eme n'ekpere ụfọdụ ndị mmadụ adị aza mgbe iji mpako na mfuli elu wee bịa na-eme ka ndị ka ndị. Chineke agbana onye ahụ nkịtị ngwa osi gịnị getụwachi, mana gbu ikpere n'ala wee sọpụrụ onye ahụ kere gị na onye ahụ nwere ike ime ihe niile, ịfụ na ekpere gị site n'aha Jizọs Kraịst ga-aza nke ọma. Mgbe Elija gburu ikpere n'ala, mmiri ya ka zo mebeghụ, o nwebeghị ihe na-eme na uwe dị n'nwa okorobịa nke ihe na-abụ nke na-egara ya ozi ọsị aja eji eleta. Nke ọ na-asị aja eleta bụ gịnị? Okwukwe ka o ji wee gwee nwaokorobịa Jose si chetasị onwe ya afụrụ ọsị aja kwa ọzọ. Okwukwe ka o ji wee na-edi n'ozi, n'ihi na ya maara onye ahụ dịrị ozi, na ya maara onye ya na-abụso. Ụfọdụ n'ime anyị na-emezi na obi ịlọ mmiri na ikurupu uchezi bụ ihe na-eme na ha na enweghị ntachi obi adịghị eme ka ekpere anyị wee zaa, ekpere ụfọdụ ndị mmadụ wee zaa. Ma lee ka Elija si wee ọsị na o dugidere ise, ọ gaa nke mbụ, gaa nke abụọ, gaa nke anọ, jagide wee ruo ugbo asaa. Mgbe uru nke ugbo asaa ahụ, o wee si ya na-afụrụ nwatakịrị ihe dịka ọbụ aka mmadụ, o wee si ya gịnị jee gwa Eli yes n'ọnya. O si ya jee gwa Eli na-akwado ka ọ lachighị azụ bifo mmiri ozuzo anaghị arịa ya larue. Okwukwe ka o ji kwekwu nke a, ọfụbeghị mana o kwerego. Akwụkwọ Nsọ mere ka anyị mata ọsị na onye ọbụla ya bịakwute Jehova ya eburu ụzọ bịa n'okwukwe, were tinye okwukwe n'ọlụ, tinye okwukwe n'ekpere gị, ị ga-abụ onye a zara aza. Ka nke a na-adị, ka mgbe ị na-eme nke a, ị ga-afụ ekpere pụrụ iche. Maka ihe eme nke a na-enweghị Jizọs Kraịst dịka onye nwere onye nzọpụta gị, ị ebu ụzọ tọọ ntọala nata Jizọs Kraịst dịka onye nwere onye nzọpụta gị. Ọ bụ na emebeghị nke a, ime nke a bido n'ụbọchị a, n'ụbọchị taa ohere dịrị gị ịnapụta Jizọs dịka onye nwere onye nzọpụta gị. Mgbe ị na-eme nke a, ị ga-afụ na ekpere gị niile ga-abụ ihe a na-aza aza, n'ihi na Chineke onye si kpọkuo unu mgbe unu na mkpa, mgbe unu na-ekpere na ngazi unu, ọ gaghị agharịpụ gị. Ka Chineke gọziere anyị okwu a, ka onye anyị ndụ pụrụ iche n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, amen. Mata na okwu a na-abịara unu site n'ụlọ ọrụ The Life World Radio Ministry. Unu ga-enweta m na igwe okwu 080-5671-9493 maọbụ kwa na 081-329-00111. Ka Chineke gọzie unu, gọzibiga oke n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, amen.